přijde zákazník tedy k vám do šefovské dílny, už má nějakou představu, domluvíte se o tom, k čemu tu botu chce. Co dál vás zajímá? Předpokládám velikost jeho nohou.
Samozřejmě, chtěl jsem říct, že to je ideální stav, kdy má jasnou představu. Ne vždycky to tak je a tak mu s tím pomáhám a postupně se k té představě dopracujeme a potom teda následuje, že si potřebuji změřit přesně ty jeho nohy. Každý Švéd si to měří po svým. Já mám, řekl bych, dosti specifický způsob, kde mám hodně měření právě proto, abych měl hodně dat a abych s tím mohl dál potom pracovat.
Tady jenom komentujeme zvuky. Máte tady kolegu, který tady teď typicky připlouká něco šepcovsky. Tak jak z pohádek to vypadá?
Je to tak. Tohle zatloukání je velice častý a často se to právě propojuje s lepením. Kromě šití se často taky lepí a aby to dobře drželo, tak se to musí silně přimáčknout a to kladívko to umí dobře.
Takže zpátky k tomu měření. Já tady vidím klasický nákres chodidla. Někdo přijde, položí se na zem papír A4 a vy si to okreslíte, to chodidlo.
A jak říkám, jsou různý způsoby, každý Švéd to dělá jinak. Třeba u mě ten člověk si sedne na židličku specifickým způsobem, já říkám vždycky, pojďte jako u klavíru na konec židle, a potom si nastavím ty jeho nohy, aby to bylo pěkně do těch úhlů, koleno v pravém úhlu a tak. A potom, když je ideálně postavená ta noha, částečně zatížená, tak měřím nejdřív obvody, dva, vnitřní a vnější, jakoby obvody kolem chodidla a potom obvody vlastně v řezu napříč.
Koukám na ten váš nákres a jsou tam v podstatě, kdyby dvě chodidla tam byly, tak jsem to chtěla vysvětlit.
Jo, to je ten vnitřní a vnější obkres, to je jednoduchý, protože když budu mít tušku kolmo, tak budu objíždět kolem dokola, kolem chodidla a tím, že jí mám kolmo, tak mám vlastně takový ten půdorys vnější obkres. Ale jelikož ta noha je 3D a pod nártem třeba zatáčí dolů k zemi pod takovým úhlem, tak já pak dělám ještě ten vnitřní obkres, který se podobá spíš takový tý mokrý tlapce, když vyjdu z bazénu na dlažbu, tak to udělá specifický tvar. A tam už to je ten vnitřní obkres.
A pak jsou tady nějaká čísla.
To jsou ty řezy v nártu a jsou tady ty obvody, například obvod nártu, obvod paty, obvod kotníků, obvod prstních kloubů, což je ten palcový kloub, malíkový kloub. A to jsou takový hlavní body, kde je potřeba to změřit dobře.
Předpokládám, že se měří zvlášť každá noha.
Ano, pravá, levá. Je absolutně normální, že pravá a levá je jiná.
Třeba jedna noha je, nevím, 38, druhá je 40.
O dvě čísla to je hodně velký rozdíl, ale i tak se to stává. A ano, to je součást běžné praxe u šefce. Pokud máme přesně specifikovaný, jak ty vlastnosti té boty, to je právě podle mě důležitá věc, tak potom ten design, protože můžeme mít, řekne se třeba polobotka, neboli bota pod kotníkem, a ta může mít několik střihů, tak když se vybere ten střih, celkový design, tak potom je ta fáze, kdy já připravuju kopyto, aby to odpovídalo tomu, co jsem naměřil.
Kopyto tady někde máme, tedy?
Kopyto tady máme spousty. Já to položím na stůl. Tyhle ty jsou takový větší, tady je vidět, že tam hraje roli nějaká ortopedie, takže když jsou hodně naložený nárty, nebo často to bývá spojený s nějakýma zdravotníma problémama, jako je diabetes a tak, takže tam ty kopyta bývají většinou hodně naložený, že jsou hodně široký, mají velký nárty a tak.
Už máte v podstatě vytvořené kopyto jako tvar té boty.
Kopyto je vlastně mustr pro ten výsledný tvar té boty. A co vlastně na tom kopytě je hrozně důležitý, ten design se odvíjí především od té špičky, protože na špičce toho kopyta hned poznáme do budoucna, že půjde o botu spíš třeba společenskou, protože má nějaký specifický tvary, obzvlášť na špičce, anebo třeba nějaká volnočasová bota, nebo boty do přírody, pohorky a tak. Má to hlavně vepředu jiný tvar špičky, ale potom dál se to musí opírat o ten skutečný tvar nohy. Takže třeba pata je skoro u všech stejná, nárt je vlastně podobný a hodně se to potom liší na té špičce. Protože když má někdo vyšší nárt nebo širokou nohu a ano, potřebuje prostě čas od času do divadla společenský boty, tak právě ty společenský boty často bývají velmi úzký, ale to ne každému sedí. A my to můžeme udělat velmi elegantně, krásný luxusní společenský boty a je úplně jedno, jak má člověk širokou nohu nebo vysoký nárt.
Takže máme kopyto.
Protože to kopyto uděláme na míru, takže to bude sedět.
Co to je za materiál? Něco je dřevo, něco je nějaký plast? Jak to vytváříte to kopyto? To musí být poměrně náročné.
Tady stojí za to zmínit, že kopytář je řemeslník, který vyrábí kopyta a je to specifický řemeslo, v podstatě vymírající nebo možná skoro už pomalu vymřelý, protože když si vezmeme, kolik v Čechách je kopytářů, tak bychom to sečetli snadno na jedné ruce a to ne všichni jsou, dejme tomu, buď dostupní, anebo jestli prostě se s nima dá dobře domluvit. Jo? Skoro bych řekl, že 2-3 kopytáři v republice na všechny ševce.
Takže musíte se domluvit s kopytářem.
Tak a to je takový ten první krok, domluvit se s kopytářem a mít to kopyto. To se vyrábí na základě nějakého modelu, což je ten design, to ještě není ten lámací pár. A to kopyto potom pro výrobu je specifický v tom, že když to obalím tou kůží, tou botou, tak potom to musím taky vyndat. To kopyto pro výrobu je specifický v tom, že když to obalím tou kůží, tou botou, tak potom to musím taky vyndat. Takže to má nějaký mechanismus, jak se to vyndá. Já používám lámací kopyta, jsou vysouvací kopyta nebo mají vyndávací nárt. Můžu vám to ukázat?
No, jak se to vytahuje?
Stejně tak, jako když vaše noha má vyjít z boty, tak vy s ní můžete hýbat. Takže taky vysunete nejdřív patu. A tady se to...
Je, to je rozdělávací, ano.
Takhle se to zlomí, to je vlastně ten anatomický pohyb, co lidský tělo umí přirozeně, že vytáhnete patu a my musíme zlomit to kopyto.
Takže máme kopyto, teď co dál vlastně?
Máme kopyto, ono to takhle jako vypadá hrozně jednoduše, ale je na tom právě hodně práce a obzvlášť, když je to na míru, tak my to kopyto v průběhu zakázky ještě upravujeme, protože když uděláme teda podle měření to kopyto, jak by to mělo sedět, tak uděláme nejdřív zkušební botu. A jak už ten název to napovídá, tak ten zákazník si vyzkouší tu botu a tam zjistíme, kde to sedí dobře a kde by to sneslo ještě upravit, aby to bylo úplně přesně. Protože něco jiného je pár čísel a něco jiného je konkrétně v botě, ta chůze a každý má svý subjektivní pocity. Když se řekne, chci to volnější, tak pro každého to znamená něco jiného.
Mluvili jsme o zkušební botě. To je nějaká bota z nějakého levného materiálu, která nevadí, že prostě skončí v odpadcích. Není to škoda například?
Přesně tak. No tak škoda to není, protože to je součástí práce, aby jsme opravdu měli jistotu, že to bude sedět perfektně. No tak si tu jistotu musíme získat právě na základě toho exaktního vyzkoušení. Akorát, že rozdíl je, že u krejčího on má připravený ty látky, sešpendlený, nevím přesně, a on si to jenom někde jako dotáhne, povolí a furt pracuje s tím materiálem. My to děláme vlastně úplně zvlášť, a pak se to třeba nepoužije a ta, dejme tomu, jednodušší, levnější varianta je, že to je jenom splátná. Tady máme koženou špičku, vystuženou patu, aby to tak trochu fungovalo jako bota, ale vlastně je to taková hadrová maketa té boty, ale má to nějakou podrážku, aby to mělo i ten podpatek, aby to mělo i ten tvar, myslím tím střih, ten design a tak. A tady je trošku rozdíl, jo? Že když dělám ty volnočasové boty, tak jsou o něco levnější a tak ta zkouška je právě třeba jenom splátná, ale když dělám ty luxusní boty, tak já dělám takzvaný první nástřel, tu plátěnou zkoušku, ale pak ještě dělám tohle. A to je normálně kožená bota, jednoduše dělaná, je normálně lepená, ale je opravdu jako z kůže, s koženou počívkou, s podpatkem, všechno. A to dostane ten zákazník, aby to testoval v terénu, to znamená, aby v tom třeba 14 dní chodil, hlavně venku, protože když bychom tu zkoušku udělali během 5 minut tady na dílně, tak on řekne, jo, dobrý, a nepozná to, že když v tom bude 5 hodin chodit, že ho začne někde třeba dřít pata. A to je právě to podstatné a v tom se hodně odlišuje ta naše práce a boty na míru od všeho ostatního. Tady mám připravený svršek. Horní část boty, která je nejvíc vidět, to jsou ty jemnější kůže, a ty jsou z několika dílů, na to je potřeba si vytvořit střih.
Tady máme střihy, to je podobně, jako když člověk šije šaty.
No vypadá podobně, protože to jsou kousky papíru. Je tady několik základních typů a ty se dál můžou rozpracovávat v různých designech. No a potom výsledkem je, že mám spoustu takových papírků, to jsou jednotlivý ty díly. Ta bota má svůj specifický tvar a vlastně se ta kůže musí nejdřív úplně přesně vytvarovat podle toho kopyta.
Ta kůže se nějak nahřívá nebo jako jak se formuje?
kůži můžete velmi dobře tvarovat. Někde se to vytahuje, někde se to trošku třeba smrští. A aby to šlo dělat takhle, tak je potřeba ji třeba namočit. A teďka máme spousty druhů kůže a každá se chová trošičku jinak.
Máte jich tady spousty. Já zase jako žena typicky hledím po barvách. Nejčastěji jsou takové ty odstíny hnědé nebo béžové a tak dále. Ale chtěl jste mluvit o těch typech té kůže.
Tak, kůže se zpracovává a těch způsobů zpracovávání je mnoho. A teďka, když se vrátíme k botám, tak by se obecně dalo říct, že tenčí kůže, které jsou chromem činěné, jsou na tom svršku, a potom ty silnější kůže, které většinou, co tady mám, tak jsou třísločiněné, jiný druh výroby, tak ty se používají na ty spodky.
Tohle je navrch.
Tohle třeba je velice jemná, tenká kůže a to je telecí počívka, anebo potom na ty svršky tady máme často nějaký telecí hovězí kůže, které už jsou malinko silnější, konkrétně třeba nějakých 1,6, 1,8 mm nebo třeba až 2.
Tak je nějaká třeba neúplně typická barva, kterou u vás někdo poptával, bot?
Ano, my tam nemáme žádný limity v barvách, protože často děláme boty, které jsou ručně barvené. Takže nejsme vůbec závislí na tom, jestli tady mám prostě hnědý, černý nebo modrý kůže, který se dělají třeba častěji než jiný barvy, ale my nabízíme třeba i míchání barev a to se dělá tak, že když je hotová bota a je z bezbarvý kůže, to je takhle, vypadá to, že to je skoro bílý. Já vám to můžu ukázat.
Aha, to jsou různé barvy na nich.
Ale ukážu vám, jak to nádherně vypadá hlavně na té společenské botě.
To je zvláštní barva, ano, to je taková tyrkysová, něco. Aha, tady ještě odstín do žluté, zelené.
Tam je právě velmi efektní to, že to není jednolitá barva, ale tím, jak to dělám štětečkem, tak trošku by se dalo říct tím impresionistickým způsobem, že tam jsou vidět ty tahy štětce a je to takový dynamický. A ty barvy, když se tam začnou prolínat, právě třeba v tomhle případě, je to nějaká modrá s petrolejovou, světlejší modrá, tmavší modrá, a když se do toho v nějakém speciálním místě začne objevovat barva do zelena až do žluta a zároveň se to všechno prolíná do sebe, tak je to velice zajímavý a efektní.